You are listening to 11A Digital, the podcast.
This is
11A Digital, the podcast.
11A Digital, the podcast.
Bana, mambo vipi, karibu tena katika podcast ya kupendwa ya 11 Digital the Podcast. Kama kawaida, studio huwa sipo peke yangu na leo, guess what? Ila baadaye hivi Maria Joseph kwenye News on Tap atakuja kukuletea ni mambo gani ambayo yanakuwa yanasumbua au yanatrend huko ulimwenguni kwenye masuala mazima ya teknolojia. Mimi kama unavyojua, kazi yangu ni kuchambua na kusogezea yale mambo yote kuhusiana na teknolojia. Nataka kila siku upige hatua kwenye teknolojia kwa sababu kila kukicha leo mambo mapya yanagundulika. Nilikwambia niko na mgeni na leo nataka tupige story, unaweza ukawaje mtaalamu wa mitandao ya kijamii bila kuhatarisha faranga yako.
This is 11A Digital the podcast. 11A Digital the podcast.
Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama 11_digital255 ili uweze kupata tips na update mbalimbali.
This is
11A Digital the podcast.
11A Digital the podcast.
Yes, baada ya mapumziko mafupi nilikwambia niko na mgeni, nisingependa nimtambulishe, ajitambulishe mwenyewe. Tutakuwa naye, hivyo usiache kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa episode hii.
Asante sana Mr. Owen, na nimefurahi sana kuwepo hapa pamoja na nyinyi kwa ajili ya kushare ideas na experiences. Kwa utambulisho mfupi, kwa majina naitwa Abdul Shakur Abdullah, ni mwanafunzi tu wa chuo kikuu Ardhi na ni miongoni mwa wanaharakati ambao nakuwa nafuatilia masuala mbalimbali, ila pia nimekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa podcast. Nitafurahi sana kuweza kudiscuss basi kuhusiana na mitandao ya kijamii.
Yes bwana Abdul, kama leo ulivyokuja hapa studio umeona tuko crew nzima na tunaenda kudiscuss mambo mbalimbali. Nataka tumwambie msikilizaji ni jinsi gani, au na wewe share experience yako ni kwa namna gani anaweza akatumia mitandao hii ya kijamii bila kuhatarisha hadhira yake au bila kuhatarisha faraga yake.
Asante. Kwanza tunatakiwa tuelewe kuhusiana na mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni kitu gani? Kifupi tu, labda mitandao ya kijamii nikielezea kwa ufupi, hii ni sehemu ambayo watu wanakuja kwa ajili ya kukutana. Ni sehemu ambayo watu wanakutana virtually bila ya kuwa na physical appearance, kama hivi nilipofika mimi hapa. Na imani watu wengi wanauelewa kuhusiana na hii mitandao ya kijamii kwa sababu statistics zinaonyesha kuwa zaidi ya 50% ya watu wote ulimwenguni wapo katika mitandao ya kijamii. Hii ni sehemu kubwa sana ambayo watu wanaitumia kwa ajili ya kuinteract. Itawapa labda watu muono mzuri wa mitandao ya kijamii. Lakini kwa nini watu wanatumia mitandao ya kijamii? Watu wanatumia mitandao ya kijamii kwa sababu tofauti tofauti. Hasa kwa kipindi hiki ambacho teknolojia imekuwa, tunasema ukuaji wa teknolojia umepelekea watu kuweza kutumia mitandao ya kijamii maradufu, kwa sababu upatikanaji wa devices ambazo zinatumika kwa ajili ya kuingia kwenye hizi applications na platforms za social media zimeweza kuongezeka. Ila watu pia wanaitumia kwa sababu watu wapo na uharaka hivi sasa, au tuseme watu wapo wenyewe, vijana tunasema watu wapo out of time, hawana muda tena kwenda kuanza kutafuta vitu physically. Basi ni watu wanapendelea zaidi kuweza kuscroll tu katika mitandao ya kijamii na kuweza kupata kile ambacho wanakipata. Na umesema pia nizungumzie kuhusiana na faida ambazo watu wanaweza kuzipata.
Kwa namna gani watu wanaweza kupata faida wanapokuwa wanatumia mitandao ya kijamii, kwa sababu wewe pia ni mmoja wapo wa mtu ambaye mnakuwa mnatumia hii mitandao?
Ndio, kuna faida nyingi kubwa zaidi ambayo limeonekana likikua kwa kasi sana sasa hivi ni ushirikishaji wa biashara katika mitandao ya kijamii. Hii ni sehemu ambayo unaweza ukapata marketing kubwa sana katika mitandao ya kijamii, kwa sababu kama nilivyosema, zaidi ya 50% ya watu ni watu wengi sana kwa kuweza kupata market ya biashara yako. Kwa hiyo watu wanaitumia na unaweza ukaitumia kwa kupata faida katika biashara zako. Lakini pia tunaitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupata taarifa. Ni sehemu ambayo taarifa, kitu kikitokea tu baada ya dakika 5 basi ingia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna posti moja hivi nilicheka sana. Watu kulikuwa kuna stalking ya WhatsApp.
Leo
sasa nilipoingia Twitter tu nikakutana na posti kuwa sasa watu wanakuja Twitter kwa ajili ya kusikiliza taarifa kuhusiana na WhatsApp kustack. Nikasema kweli mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kutoa taarifa. Hiyo ilikuwa ni kama dakika 2 tu baada ya WhatsApp kustack, basi taarifa zilikuwa zipo Twitter kwa WhatsApp imestack. Yote ni mitandao ya kijamii, lakini taarifa za mtandao wa kijamii huu unaweza ukazipata kwenye mtandao wa kijamii mwingine.
This is 11A Digital The Podcast.
Kwa hii ni sehemu ambayo tunatumia kwa ajili pia ya kupata taarifa mbalimbali. Ila pia watu wana connect katika mitandao ya kijamii. Kuna watu tofauti tofauti ambao wamepata, watu ambao wamewasaidia, labda wamewamenta kwenye career zao katika mitandao ya kijamii. Kwa mitandao ya kijamii ina faida, ila kwa uchache hizo ni faida ambazo kubwa ambazo naziona watu wanaweza kuzipata kwa kutumia mitandao ya kijamii.
Yes, kama alivyotoka kuambia bwana Abdul hapa kuhusiana na swala zima la mitandao ya kijamii, lakini pia tukumbuke mitandao hii ya kijamii ni sehemu kubwa muhimu katika maisha yetu kila siku. Kwa kweli, kwa sababu takriban 59% watu wote duniani wanatumia mitandao hii ya kijamii. Kuna njia tofauti tofauti ambazo leo ningependa katika episode hii upate kuzifahamu kwa ajili ya wewe kuweza kutumia au kulinda akaunti zako katika mitandao hii ya kijamii, kwa sababu sasa hivi tumekuwa tukiona kumekuwa na wimbi kubwa la watu kuibiwa akaunti zao au watu akaunti zao kutumika kwa namna moja au nyingine. Hivyo basi, ili kulinda image yako au kulinda image ya organization yako katika mitandao hiyo ya kijamii, kuna mbinu mbalimbali ambazo unatakiwa uzifahamu ili kuepukana na hawa jamaa. Umeshakutana na hawa jamaa watuma kwa namba hii kwenye mitandao hiyo ya kijamii?
Sana tu. Hizo ni message ambazo hivi sasa imekuwa kama kila ukiamka asubuhi basi unaweza kukutana nazo. Na kama ni mtu mgeni wa mambo haya, basi unaweza ukakamatwa. Ila ukikamatwa siku moja, basi utakuwa umejifunza, lakini utakuwa umejifunza in a hard way wenyewe tunasema. Kwa hiyo nahisi hii episode itakuwa ni nzuri kwa watu kuweza kujifunza kwa njia nyingine ambayo ni njia nzuri zaidi.
Yes, yeah. Na hata episode iliyopita nilitoka kuwaambia kuhusiana na hawa jamaa watuma kwa namba hii kwa njia ya email, nikawapa tips mbalimbali na info mbalimbali jinsi gani ambavyo unaweza ukajilinda kwenye email yako. Na hiyo ni episode iliyopita, unaweza pia ukaenda kuirejelea hapa hapa 11 Digital The Podcast. Unaweza ukairejelea hiyo episode iliyopita ukaenda kufahamu jinsi gani unaweza ukaprotect email yako, kwa sababu tunajua kadri unavyofungua mitandao hii ya kijamii lazima uassociate au uiunganishe na email yako. Sasa tunaenda kujilinda kwenye email, lakini pia tukitoka kwenye email ni jinsi gani pia unaweza ukajilinda kwenye mitandao hii ya kijamii. Hii ni episode nyingine, na kwenye hii series niliwaahidi kabisa nitawaletea series 3 kwenye episode hii ambazo ni kwa namna gani unaweza ukajiprotect kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu nimekuwa nikikutana na kesi mbalimbali. Watu wanalalamika, akaunti yangu imeibiwa, akaunti yangu imefanywa hivi, akaunti yangu inaposti picha za ajabu ajabu. Nikasema no, hapana. Hebu nimtafute kijana mwenzangu naye aje hapa atuambie yeye anatumiaje mitandao ya kijamii. Na kwa vile ameshatuambia, basi pia na mimi niwaambie ni mbinu gani ambazo unaweza kuzitumia kulinda mitandao yako ya kijamii. Mbinu ya kwanza ambayo unaweza kaitumia ni kutumia password ambayo ni ngumu. Unda password ambayo itakuwa ina mchanganyiko wa herufi pamoja na namba ndogo au na nambari, alama pia za kipekee. Tunaita ni alphanumeric. Epuka kutumia password sawa katika akaunti zako zote, na pia pendelea kubadilisha password kila baada ya miezi 3, unashauriwa hivyo kitaalamu. Lakini pia mbinu ya pili ambayo wewe unaweza kaitumia au ningekushauri pia uitumie ni kuwasha udhibitishaji wa hatua mbili au tunaita 2-factor authentication. Hatua hii itamwezesha mtu mwingine akihitaji kuingia kwenye akaunti yako, basi apate OTP ambazo zitatumwa kwenye namba yako ya simu au email yako, au apate backup code ambazo wewe utakuwa umepewa wakati umewezesha hiyo hatua ya pili wa uingiaji wa katika kifaa chako. Hivyo pendelea kuiweka hii notification iwe on pale ambapo mtu mwingine akihitaji kuingia kwenye akaunti yako, basi atashindwa kuingia kwa sababu atakuwa amekosa zile namba, na zile namba utatumiwa wewe kwenye email au utakuwa unazo, utakuwa kama backup code ambazo utazinakili na kuzitunza. Lakini pia mbinu nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni kuepuka kubonyeza link ambayo unakuwa umetumiwa na mtu bila wewe kumfahamu. Hivyo ile link ambayo amekutumia na labda inahitaji kupata information zako ambazo zinakuwa ni za umuhimu. Kuna baadhi ya information ambazo usipendelee kuzitoa kwa mtu, labda umezaliwa lini au password yako sio ya mtandao. Kama ni Instagram wenyewe wanajua password yako, hivyo kwa nini wakutumia link ambayo itakuomba wewe kuingiza password yako? Kwa hiyo epuka zaidi kutumia linki za design hiyo. Lakini pia hatua nyingine ambayo unaweza kujilinda nayo ni kama umeingia kwenye internet cafe hivyo, au umetumia device ambayo sio ya kwako, either ni simu au laptop, na pale ambapo umemaliza umesha log in, basi kumbuka ku log out kwenye ile device ambayo unakuwa umeingiza information zako. Lakini pia kuna ile pop-up ya message ambayo inakuleteaga save your password. Sibonyeze save kwa sababu unajua ile device sio ya kwako. Ile itakurahisishia endapo mwenye ile device akiipoteza au yeye akiwa hacked, basi na wewe pia account yako itakuwa salama kwa sababu ukusevu password yako. Basi kwa kufata njia hizo, au naweza nikakwambia utakuwa umeimarisha usalama wa akaunti zako za mitandao ya kijamii na umeweza kuzuia watu wengine wasiweze kuitumia. Bwana Abdul, uko unafahamu haya kweli?
Hapana, kwa kweli najisikia faraja sana kuweza pia kushiriki kwenye episode hii, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimeweza kujifunza mengi zaidi kuhusiana na jinsi gani naweza nikabaki salama wakati natumia mitandao ya kijamii. Na hii nasema ni sehemu nzuri sana kwa vijana pia kuweza kutambua na kusikiliza na kujifunza, kwa sababu hizi link za bonyeza hii upate 3 zimekuwa ni nyingi sana, ila pia tumekuwa tushuhudia pia mitandao ya kijamii imekuwa ikifanya watu vibaya, ikipost vitu ambavyo vimekuwa sio vya kutegemewa kupostiwa na hawa watu. Na hii sio kwa sababu Meta wana post hivyo vitu, ila ni kwa sababu kuna watu ambao wamedukua taarifa zako na kuweza kutumia kwa ajili ya kufanya vibaya kwenye akaunti zako za social media.
Anakwambia bonyeza hii upate 3000. Sasa unajiuliza hiyo 3000, alafu pale ambapo unakuwa umebonyeza anakwambia tena share kwa watu watano, ili upate 3000. Yaani tujaribu kuangalia ni kwa namna gani zile information ambazo zinakuwa zi. Unajua hawa ndugu zetu hackers wenyewe wanakuwa ni watu ambao hawa jamaa wamekuwa ni watu ambao wanakupelekea ufanye kitu ambacho wewe mwenyewe ukija ukijiuliza baadaye, hivi kwa nini nilifanya cheat? Yaani mwenyewe unashindwa kuelewa, hivi huyu alikuwa ni mimi? Sasa hivi tumekuwa tukiona, na pia nimekuwa nikipata kesi nyingi, mtu anakuambia kuna picha za ajabu ajabu zimekuwa kwenye akaunti yangu ya Facebook, nisaidie. Oi, nisaidie kuzitoa, sijui nisaidie. Nimekuwa nikisolve sana hizo kesi za watu wengi, lakini pia tujaribu kujiuliza zile picha zinakuwa zinapostiwaje. Ni pale ambapo wewe unakubali kubonyeza ile link ambayo unakuwa umetumiwa na mtu, tena ukiangalia huyu ni fulani naye anafanya haya mambo, hebu ngoja nikaangalia, kwa sababu pale wanakuambia more video click link. Kwa hiyo ukienda kutaka kujua more video kuna nini, ndipo ambapo unakutana na hiyo adma,
unaenda kumwangalia mwingine, ukibonyeza tuna wewe inakuwa zamu yako kuangaliwa.
Inakuwa zamu yako sasa kuangaliwa. Na hapo tunaweza kuona, let's say sasa ni mtu ambaye una manage account labda ya organization, alafu umetumiwa kitu kama hicho, inakuwa ni unaiharibia organization image yake, kwa sababu zile pictures za kujipost kwenye account ya organization inakuwa sio mambo mazuri. Lakini pia hata kama ni account yako wewe mwenyewe binafsi, unakuwa unajipotezea ule utu, kwa sababu marafiki zako wote watakuwa wanaona, watajiuliza Abdul nini hichi anapost?
Zamani tulikuwa tukiambizana sana kuhusiana na kufikiria kabla ya kuposti, kwa sababu tulikuwa tukitahadhari sana kuposti vitu vya kipumbavu. Ila sasa hivi bila mwenyewe kujifikiria, kuna watu watakupostia kwa ajili yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kweli kubaki kwenye mstari salama kwa kupitia hizi njia ambazo Owen amezisema hapa. Zitatuwezesha basi kubakia salama, lakini pia kubakisha watu wa karibu yetu kwa salama. Na hii elimu kwa sasa ni muhimu sana kuweza kushare na watu ambao wapo karibu yetu, tukianza kuzungumzia familia zetu na marafiki zetu, kwa sababu sometimes kinaweza kikamfika yeye, lakini pia madhara yake yakaweza kuonekana kwetu sisi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwa attention, lakini pia kushare na kuwakumbusha basi watu ambao wapo karibu na sisi, kwa ajili ya kuweza kujilinda sisi na kuwalinda wao pia.
Yes, nilikuambia pia Maria Joseph yuko hapa, yeye ana kwenye news on tap, atakwambia ni nini ambacho kinakuwa kinaendelea huko ulimwenguni.
11A Digital The Podcast.
Fikiria roboti ambayo inaweza kukusaidia na kazi za nyumbani, kati kama kupika ama kusafisha nyumba, au hata kukusaidia kazi ndogodogo ikiwemo za shambani na ujenzi wa nyumbani ambao unaendelea. Roboti nyingi za leo zinatumika katika viwanda tu, zikifanya kazi maalum zilizoratibiwa kwa uangalifu. Lakini roboti zilizotengenezwa na OpenAI zinatazamia kwenda zaidi ya hilo. Lengo lao ni kuunda roboti zenye akili ya kutenda kama binadamu, yani artificial general Artificial Intelligence AGI. Maana yake ni kwamba zina uwezo kujifunza na kuzoea mazingira mapya. And guess what? OpenAI na Figure AI kwa pamoja zimeamua kutengeneza roboti ambayo itakuwa na uwezo kufikiri kama binadamu wa kawaida na kufanya kazi kama binadamu katika mazingira yaliyoharisi. Huku ikisisitiza kuwa itakuwa ina mabadiliko makubwa katika kutenda na jinsi ambavyo inavyofanya kazi kama binadamu. Licha ya kwamba watu wengi kuonekana kuwa na wasiwasi nao, lakini OpenAI na Figure AI imehakikishia umma kuwa roboti hizo zitatumika kwa manufaa ya binadamu na sio kinyume chake. Spotify imeweka mwonekano mpya wa mini player kwa watumiaji wake wa kompyuta, ambako mini player ni window ndogo inayoonyesha detail chart na inakuwa ni ndogo na rahisi kuiweka pembeni ya app nyingine ambazo tayari umeshazifungua kwenye kompyuta yako. Design hii inafanana na ile ya Apple Music ambayo hapo mwanzo ilikuwa inafahamika kama iTunes. Instagram inafanya majaribio ya kuongeza uwezo wake kwa watumiaji wake kuruhusiwa kuchapisha video za reel zenye urefu hadi dakika 3. Hii ni hatua muhimu sana katika kuboresha uzoefu kwa watumiaji wake kwa kuwapa fursa kushirikisha maudhui marefu zaidi kwenye kwa hilo ikilinganishwa na kikomo cha sasa cha sekunde 90 tu. Baadhi ya watumiaji wamepatiwa mwaliko wa kuchapisha video zenye dakika 3 kwenye reels zao. Hatua hii imekuja hivi karibuni katika juhudi za Instagram ambayo imekuwa ikifanya majaribio mbalimbali kuhusu urefu wa video, ikiwa ni pamoja na majaribio ya awali ya kuruhusu video za dakika 10 kwenye IGTV. Mnamo Januari mwaka huu, Meta iliripoti kuwa matumizi ya reels yameongezeka 20% mwaka hadi mwaka, ikionyesha kuwa inaweza kuchangia sana katika ukuaji wa jumla wa Facebook pamoja na Instagram. Tungependa kupokea maoni yako kutoka kwako, tuandike hapo chini katika eneo la comment. Ni hayo machache leo kwenye News on Tap. Langu jina ni Maria Joseph. Endelea kusikiliza na kufuatilia 11 Digital the Podcast, kwani daima tupo nawe katika teknolojia.
Yes, hizo ndo habari ambazo zinakuwa zikitrendi huko ulimwenguni kwenye masuala mazima ya teknolojia. Na mimi binafsi bana nimependezwa na hii habari ya kwamba kwa sasa hivi kuna roboti ambao wanakuwa wana uwezo wa kufanya usafi. Sasa najiuliza, je, kwa miaka hapo baadaye dada zetu wa kazi wanakuja kupoteza ajira zao au hii swala itakuwaje? Bado ninakuwa excited kuja kutamani teknolojia ikifika hapa kwetu Tanzania itakuwaje.
Ila kwa upande mwingine wao nahisi hili ni jambo zuri, lakini pia ni advancement ambayo mimi kibinafsi naipongeza kwa sababu tunasema kila siku tupo kwa ajili ya kutaka ku improve kwenye technology, na kwenye kuimprove katika sekta yote ile, basi improvement in technology tunasema ni crucial kwa ajili ya kufikia hizo improvements nyingine. Kwa hiyo hii sio kitu ambayo ya kufikiria negative kwamba labda hawa watu watakuwa wanafanya nini. Na imani kama walivyo find a way ya kuadapt na vitu vingine kama washing machines, kama dishwashers, basi na hii itakuwa ni sehemu tu ya wao kuweza kukaa chini na kuweza kufikiria. Na pia labda hii inaweza ikaweka kitako na kuweza kufikiria njia nyingine zaidi za wao kuweza kujipatia kipato ukiachana na hizi kazi ambazo wanazifanya. Lakini na nisingependa kuchukulia kama ni negative, although inaonekana wakati ikiingia inaweza ikaleta challenge kwenye mambo ya ajira, lakini nahisi ni njia ambayo sisi kama binadamu tunatakiwa kuweza kuendana nayo, kuadapt nayo, kwa sababu kuweza kuadapt na technology ni moja kati ya skill muhimu sana ya karne hii ya 21.
Pia wewe ambaye unasikiliza episode hii unaweza uka comment hapo chini kutuambia, je, wewe ili swala la kutengenezwa kwa robot ambao watakuwa wanasaidia kazi mbalimbali wewe unalichukuliaje? Na imani leo hujapitwa na umejifunza mengi kupitia episode hii. Pia wiki ijayo unataka kujua ni nini ambacho tutakuwa tunakiongelea, usiache kufuatilia katika episode itakayokuja. Pia kumbuka kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama 11_digital255 ili uweze kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia. Tukutane tena katika episode ijayo.
You are listening to 11 Digital the Podcast. This is 11 Digital the Podcast. 11 Digital the Podcast. Guys.